តទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតក្រោយកម្មវិធីនេះវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺលោកប៉ាងុនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចហើយមានប្រធានបទដែលត្រូវពិភាក្សាគឺសេរីភាពព័ត៌មាននៅកម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់សង្គមក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបហើយអ្នកសម្របសម្រួលគឺលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណលោកបច្ចិនបាទប្រិយមិត្តដែលបានជ្រាបស្រាប់ហើយអំពីប្រធានបទហើយនឹងវាគ្មិនបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមជ្រាបឱកាសនេះជំរាបសួរវាគ្មិនបន្តិចសិនបាទសូមជំរាបសួរលោកប៉ាងុនទៀងបាទ
ជាសួរលោកសុកខេមរាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដើម្បីជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្ថែមអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងផលប៉ះពាល់សង្គមនៅក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនេះបាទមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីហើយទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមអញ្ជើញលោកដើម្បីនឹងជម្រាបត្រួសអំពីសាវតាឬក៏អំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផលប៉ះពាល់នៅក្នុងសង្គមនៅសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនេះហើយអំពីបញ្ហាថាតើធ្វើម៉េចដែលអាចនឹងមានវិធីលើកកម្ពស់ដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានចឹងសូមជញ្ជួយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកខេមរាហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់បាទយើងឃើញខ្ញុំចង់ចាប់ប្រាពីពងសាវតាខ្លីបន្តិចកាលក្រោយកិច្ចប្រជុំទីក្រុងប៉ារីសមកយើងឃើញតាមរយៈអន្តរកម្មពីអង្គការសហជាតិហ្នឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងបានបើកចំហនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានបន្តិចដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងនឹងធានាច្បាស់នោះហើយយើងឃើញបណ្ដាញសារព័ត៌មាននៅប៉ារីសឈូសប៉ុន្តែរបៀបការទទួលយករបស់អ្នកនយោបាយហើយនឹងវប្បធម៌នៃការបំបត្តិព័ត៌មានការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើក្រមអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែបន្តហើយយើងឃើញតាំងឆ្នាំ1993រហូតដល់បច្ចុប្បន្នអ្នកសារព័ត៌មាន14នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់ហើយឃាតករមិនត្រូវបានរកឃើញឬក៏នាំទៅកាត់ទោសដើម្បីប្រយុទ្ធធម៌ដល់ជនគ្រោះឡើយហើយចំពោះចំណុចនេះខ្ញុំក៏ចង់ទាញបញ្ជាក់ថាតាមពិតរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាតែងតែអង្គពីលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៃការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខជាតិសម្រាប់ធ្លាប់ជាតិអីឡើងណាប៉ុន្តែការដែលផ្ដល់នៅនីតិរដ្ឋទៅដល់គណៈកោសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដល់ពេលនេះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលអត់យកចិត្តដាក់ហើយឬក៏រដ្ឋាភិបាលមានចេតនានៃការធ្វើឲ្យគណៈកោឬខ្លួនតែម្ដងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាសញ្ញាមួយនៃការបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលគឺមិនឲ្យតម្លៃទៅលើសារព័ត៌មានហើយតែតើខ្លួនឯងបានចូលរួមនៅក្នុងការគៀបសង្កត់ឬក៏បំបិតសេរីភាពសារព័ត៌មានយើងឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងដំណើរការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺវាមានការគៀបសង្កត់ជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ចុងឆ្នាំ2017ឃើញការចេញមកបង្ក្រាបជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យលែងមានការខ្វះខៀនចំពោះវិជាវរខ្លួនឯងនិងចំពោះមតិជាតិអន្តរជាតិទាំងអស់គឺតាមរយៈនៃការបាត់ស្ថានីយ៍វិទ្យុទាំងអស់ដែលផ្សាយនៅកម្មវិធីវិទ្យុអេក្រិចមានដូចជា VA SC សេរី VD ជាដើមហើយសប្តាហ៍នេះពួកយើងបានផ្សព្វផ្សាយជូនបងប្អូនតាមរយៈបណ្ដាញអនឡាញទេតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយទី2យើងឃើញរដ្ឋាភិបាលបន្តបាត់សារព័ត៌មានជាសារអង់គ្លេសអេក្រិចដូចជា Comedy Daily ហើយក្រោយមកបានដាក់សម្ពាធទៅលើសារព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតឧទាហរណ៍ដូចក្រុមពេជ្រប៉ុស្តិ៍អញ្ចឹងបើខំចិត្តត្រូវតលក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនក្រោយមកទៅម៉ាឡេដែលមាននានាការជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយឥឡូវនេះគឺរដ្ឋាភិបាលបន្តដាក់សម្ពាធថែមទៀតគឺក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើការនៅអង្គភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យអញ្ចឹងមានដូច VA VD អញ្ចឹងគឺក្រសួងព័ត៌មានអត់ផ្ដល់នៅការព័ត៌មានឲ្យទេអញ្ចឹងពួកយើងធ្វើការក្នុងនាមជាស្ថាប័នមួយដែលយើងចោះឈ្មោះជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ចឹងយើងឃើញដំណើរហ្នឹងរហូតហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលមិនមែនតែគ្រាន់តែដាក់សម្ពាធតែគាត់តែធ្វើបាបក្រមអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យអីប៉ុណ្ណឹងគឺថែមតែបំភ្លៃព័ត៌មានទៀតតាមរយៈនៃការបង្កើតនៅអង្គភាពព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលម្ដងហើយបំភ្លៃព័ត៌មានបំពល់ព័ត៌មាននៅក្នុងសង្គមនោះគឺយកអាការមិនពិតនោះទៅធ្វើជាការទៅផ្សាយទៅ ធ្វើឲ្យមានការច្រវឹកច្រវល់ធ្វើឲ្យវាប្រត់នេះមានការពិបាកហើយយើងដឹងនៅក្នុងរបបផ្លាច់ការឧទាហរណ៍ដោយរបបខ្សែក្រហមជាដើមអញ្ចឹងគឺគេព្យាយាមបិទណាស់ព័ត៌មានដូច្នេះខ្ញុំមើលចេតនារដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះវាអត់ខុសពីរបបផ្លាច់ការនានាឬក៏របបផ្លាច់ការដែលមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជានៃខ្សែក្រហមអញ្ចឹងទេគឺការបិទព័ត៌មានគឺរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមអស់លទ្ធភាពក្នុងសម័យទំនើបនេះគឺបិទឱកាសដល់បិទឱកាសរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមគេសកត់អ្នកដែលស្រលព័ត៌មានស្រលប្រកាសហើយក៏ព្យាយាមបំភ្លៃនៅព័ត៌មានដែលកើតមានព័ត៌មានស្រលប្រកាសដែលកើតមានក្នុងសង្គមនោះបំភ្លៃឲ្យវាទៅជាព័ត៌មានស្រលឬគឺទៅជាញ៉ៃញ៉ៃអាហ្នឹងយើងឃើញ
លោកប៉ាងទៀងសូមអរគុណលោកច្រើនបាទចំពោះការសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីបញ្ហាសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយនិងសាវតានៃការដែលមានការសម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានបាទប្រិមិត្តអាចចូលរួមជាសំណួរឬក៏យោបល់អំពីថាតើមានវិធីយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងចូលរួមសំណួរដើម្បីសួរទៅកាន់លោកប៉ាងួនទៀងដែលជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះដែលលោកពិភាក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំសុកខេមរាអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាហើយនឹងផលប៉ះពាល់សង្គមសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបាទប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOAបាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទហើយលោកប៉ាងុនទៀងជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាវាគ្មិនបាទសូមតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012-51-5194ដើម្បីនឹងបញ្ចេញយោបល់ឬក៏សួរសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកប៉ាងុនទៀងទទួលសំណួរមួយពីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់មកពីរាជធានីភ្នំពេញគឺលោកស្រីសំបូរបាទសូមជំរាបសួរលោកស្រីសំបូរសូមជញ្ជួយសំណួររបស់បាទសំណួររបស់លោកស្រីបាទ
ចា៎ជួយសូមជំរាបសួរវិក្កាមផងហើយក៏ខ្ញុំសូមគោរពវិញពីខាងរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលបានឆ្លាក់អ្នកសារព័ត៌មានដែលឯករាជ្យហើយនឹងសូមគោរពស្ថាប័នអ្នកសារព័ត៌មានដែលទូរៀនមានជីវិតសក់ថ្ងៃដែលសារព័ត៌មានឯករាជ្យផងដែរខ្ញុំសូមសួរថាដែលការបាត់ដែលសារព័ត៌មាននេះពេញតាំងប្រមាណនេះតាំងពីខាងបូឌីដេលីអី20-30តាំងពីអេវីអីអាស៊ីស្រីអីហ្នឹងសួរថាតើការបិទដីដីសារព័ត៌មានតាំងប្រមាណហ្នឹងវាជាការសម្លាប់ពលរដ្ឋទូទៅដែរពីព្រោះពលរដ្ឋទូទៅគាត់សង្ឃឹមថាព័ត៌មានហ្នឹងឯករាជ្យហើយចុះបើសិនតែព័ត៌មានខ្លាំងៗបន្លំអញ្ចឹងតើវាធ្វើហ្នឹងធ្វើដើម្បីបំពុលអីដល់ប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យដឹងថាអ្វីល្អអ្វីអាក្រក់ដែរហើយយើងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចបើក្នុងស្រុកនេះវាស្ទើរតែទាំងអស់មានតែ VOD មួយហ្នឹងគឺតាមអនឡាញទៀតអនឡាញហ្នឹងជួនជួនហ្នឹងក៏មានចោលប្រត់នេះដាក់រហូតតែឥឡូវហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យអាជីពពលវិជ្ជាជីវៈចូលមកដល់បំពុលតែពលរដ្ឋខ្មែរយើងអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណទុំជំរាបលា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសំបូរបាទសូមភ្ជាប់សំណួរមួយមកពីឈ្មោះមេតបាទដែលបានសួរតាមរយៈ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA ដែរសួរថាតើសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាស្ថិតនៅនឹងមាត់អ្នកមានអំណាចមែនឬទេហើយហេតុអ្វីបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកប៉ាងុនទៀងទទួលសំណួរទាំងពីរនេះបាទសូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណជាទេបងស្រីសំបូរសំណួរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំថាសំខាន់ណាស់ហើយចំពោះខ្ញុំបើសិនជាបាទជាប្រដ្ឋมันមានការចូលរួមទេគឺវាពិបាកហើយព្រោះបើសិនជាយើងមានតែអង្គភាព2 3ឧទាហរណ៍ដូចជា VOD VOA អាស៊ីសេរីជាអ្នកដើរតួនៃការផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបងប្អូនអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងវាបានវាល្អហើយវាមានស្ថាប័នឲ្យផ្ដល់អញ្ចឹងប៉ះគ្រាន់ថាបើមានតែ2 3ចឹងអាហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលងាយនឹងបំបត្តិងាយនឹងគ្រប់គ្រងហើយក៏ងាយនឹងដាក់គោលដៅនៃការដាក់សម្ពាធណាប៉ុន្តែបើយើង diversify បានន័យថាបើយើងធ្វើឲ្យចរន្តនៃការផ្ដល់ព័ត៌មានវាច្រើនវាចេញគ្រប់ច្រកអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រវត្តិកម្រិតគោលដៅឬក៏មិនអាចប្រវត្តិមិនអាចបង្ក្រាបបានអញ្ចឹងបានខាងមជ្ឈមណ្ឌលកម្មជាដើម្បីប្រព័ន្ធសុខាភិបាលអេក្រីពួកខ្ញុំហៅកាត់ CCM ហ្នឹងយើងធ្វើគម្រោងមួយយើងហៅថា Citizen Journalist គឺយើងបរិយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋគេហៅថា បង្កើតនៅប្រជាប្រដ្ឋជាអ្នកសារព័ត៌មានមកនៅយើងដើរព្រៀនសកម្មជនឬក៏យុវជនណាដែលចាប់អារម្មណ៍ធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងព្រៀនពីមូលដ្ឋានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានឲ្យគាត់ចេះចាប់អារម្មណ៍ស្អីទៅព័ត៌មានស្អីព័ត៌មានខុសត្រូវហើយរបៀបគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានតយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគេងាយយល់ងាយស្ដាប់ហើយគេទទួលបានព័ត៌មានដោយជឿជាក់អញ្ចឹងពួកយើងធ្វើគម្រោងហ្នឹងយើងបរិយចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងបន្តសកម្មភាពបែបហ្នឹងហើយបើការប្រជាប្រដ្ឋចូលរួមចឹងកាន់តែច្រើនឡើងអានឹងការបង្ក្រាបហ្នឹងវាពិបាកនឹងកំណត់គោលដៅហើយមិនអាចបង្ក្រាបបានទេទី1ទី2ចំណុចមួយទៀតគឺពួកយើងខ្ញុំនឹងមានគម្រោងមួយទៀតគេហៅថា media literacy គឺការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងយល់អំពីស្អីទៅជាវិជ្ជាជីវៈព័ត៌មានទៅព្រោះអានឹងវាជួយដែរព្រោះបើមិនចឹងទេប្រជាពលរដ្ឋអត់យល់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជឿថានំនេះ share នំនេះចែកម្លែកព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយើងក៏ចេះតែស្ដាប់ព័ត៌មានដែរអត់ដឹងថាព័ត៌មានហ្នឹងមានប្រភពពីអង្គភាពដែលជឿទុកចិត្តអត់ទេចេះនំនេះជឿអានឹងក៏ជាការចូលរួមបំផ្លាញព័ត៌មានអញ្ចឹងពួកយើងបរិយាយល់ដឹងថាស្អីទៅព័ត៌មានពិតប្រាកដហើយយើងសំខាន់ហ្មងយើងកត់សម្គាល់ហ្មងដែលជាព័ត៌មានដែលយើងគូឲ្យមានទុកចិត្តហើយចាំយើងចែកលេខចាំយើងយកមកពិចារណាអញ្ចឹងចំណុចទី2ហ្នឹងដែលពួកខ្ញុំកំពុងតែធ្វើហើយក្រោយពីហ្នឹងយើងព្យាយាមនៅបរិងនៅសមត្ថភាពអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងហើយនឹងយើងបរិយាយនៅគុណភាពនៃបច្ចេកវិទ្យាតាមរយៈអនឡាញហ្នឹងដោយបង្កើតជាព័ត៌មានជាជាសរសេរជាអត្ថបទហើយនឹងព័ត៌មានជាវីដេអូហ្នឹងបាទអញ្ចឹងការចូលរួមបែបហ្នឹងប៉ុន្តែចំណុចខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទៀតគឺការចូលរួមរបស់ជារដ្ឋគឺជារឿងសំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចជួយបាន
បាទលោកប៉ាវទៀងអាចបញ្ជាក់បានពីថាតើតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្តីឬការបញ្ចេញព័ត៌មានពិតប្រាកដក្តីតើមានសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចចំពោះការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសក្តីឬក៏ការយល់ដឹងឬក៏ការបង្ហាញពីព័ត៌មានពិតប្រាកដក្តីសូមលោកសង្ខេបឲ្យខ្លីបន្តិចព្រោះមានអ្នកស្ដាប់កំពុងចូលរួមសួរផង
ដែរដូចខ្ញុំថាចឹងនៅក្នុងសង្គមផ្នែកការរបស់ផ្នែកការប្រទេសជាតិនីរៀនហ្នឹងអត់ដែលមានទេអត់ដែលមានដោយសារពួកផ្នែកការហ្នឹងបិទបាំងព័ត៌មានហើយការបិទបាំងព័ត៌មានដើម្បីខ្លួនឯងកេងប្រវ័ញ្ចនៅអត្ថប្រយោជន៍ជាតិហ្នឹងស្រេចតែចិត្តហើយទី1ទី2ហ្នឹងគឺសម្រាប់គណិតវិជាប្រដ្ឋបានន័យថាវិជាប្រដ្ឋអត់មានមូលដ្ឋាននៃការពិចារណាធ្វើម៉េចកសាងជីវិតបានទេហើយដូចនេះទៅអ្នកព័ត៌មានមានតួនាទីសំខាន់ហ្នឹងក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានពិតហ្នឹងដើម្បីទី1ឲ្យមើលឃើញថាសង្គមហ្នឹងវាបាត់បង់អីហើយវាត្រូវការអីដល់អញ្ចឹងទៅវាឆ្លោះមកចាំងនៅសង្វើអាក្រក់របស់មន្ត្រីពុកអលួយមន្ត្រីខលខូចហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានការទទួលខុសត្រូវច្រើននៅក្នុងសង្គមមើលសិនជាយើងនាំនេះជួយបរិយាព័ត៌មានអេក្រិចហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវាកាត់បន្ថយនៅអំពើពុកអលួយហើយវាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាតិហើយវាជំរុញឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលកាន់តែខ្លាំងការគ្រប់គ្រងដោយមានការទទួលខុសត្រូវវាកាន់តែប្រសើរអញ្ចឹងវាមានអត្រាប្រយោជន៍អញ្ចឹងហើយពោទទួលពោមានអីក្រេបជាប្រកបគាត់ដឹងថាធ្វើអីចំណេញស្រាប់គាត់មកគាត់មកធ្វើអីវាខាតដើម្បីស្រាប់គាត់ដូចជាគាត់មានការចូលរួមគាត់គិតតាំងពីការធ្វើអាជីវកម្មសម្រាប់ខ្លួនគាត់ការពីការសម្រេចចិត្តទៅលើក្រុមគ្រួសារគាត់ឧទាហរណ៍ឲ្យកូនគាត់ទៅរៀនឲ្យកូនទៅពេទ្យឲ្យគាត់ទៅពេទ្យអីឡើងឡាកាលណាយើងមានពោមានគ្រប់គាត់យើងមានការសម្រេចចិត្តត្រូវចឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបិទបាំងព័ត៌មានគឺរដ្ឋាភិបាលធ្វើកំពុងធ្វើអភិជាប្រដ្ឋនឹងបំផ្លាញជាតិខ្លួនឯងទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ាងហ៊ុនទៀងបាទហើយសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរមួយទៀតខ្ញុំមិនចង់សួរច្រើនដោយសារមានអស់លោកអ្នកកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទឲ្យមកសួរច្រើនអញ្ចឹងលោកសំណាងនៅព្រះវិហារសូមជំរាបសួរសូមជើញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទខ្ញុំជើញសួរ
បាទជើញសួរសូមជើញសំណួរ
បាទខ្ញុំមកជើញសួរសុខកាមេរ៉ានឹងសាប់ទៀងបាទខ្ញុំទៅកសិកម្មនេះខ្ញុំឲ្យជើញនេះព្រោះមានឲ្យលូនឲ្យជំនឿសុខសบายទាំងអស់គ្នាទៅព្រោះយើងនិយាយគ្នាបាទវាកាត់នយោបាយយើង3នាទីទៅរស់ទាំងអស់គ្នាខ្មែររស់ទាំងអស់គ្នា
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសំណាងនៅព្រះវិហារដែលបានចូលរួមជាយោបល់អញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតពីលោកប៉ាងទៀងសង្ខេបសំណួរមួយពីឈ្មោះស្រីលៀនកៅតាមរយៈ Facebook សួរថាបើមិនបានទទួលព័ត៌មានច្បាស់ការតើមានអ្វីធ្វើឲ្យសង្គមប្រទេសជាតិមានមុខមាត់ដោយអរិយប្រទេសឬសកលលោកបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកប៉ាងទៀងទទួលសំណួរនឹងយោបល់ទាំងនេះបាទ
ដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងកាលណានៅក្នុងសង្គមមួយ ប្រទេសជាតិមួយវាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលទេវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហើយក្រមមន្ត្រីដែលជាប់ឆ្នោតដោយក្រមមន្ត្រីកំពុងកាន់អំណាចហ្នឹងក្នុងកាត់ដឹកកិច្ចមួយគឺតម្រូវឲ្យបំរើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកសាងសង្គមហ្នឹងហើយដូច្នេះបើសិនបើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសហ្នឹងអត់មានលទ្ធភាពនៃការចូលរួមទេគឺពួកគាត់ហ្នឹងធ្វើអីស្រ័យចិត្តហើយអានឹងប្រទេសជាតិហ្នឹងវាអន្តរាយទាំងអស់គ្នាហើយអត់អាចជឿលឿនកើតទេហើយដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមបានហ្នឹងតើប្រជាពលរដ្ឋមានឱកាសនៃការទទួលព័ត៌មានពិតប្រាកដឬជាអាការបំផ្លាញនៅព័ត៌មានអេក្រិចហ្នឹងគឺជាការបំផ្លាញសង្គមហើយយើងឃើញសង្គមណាដូចសង្គមណាកាលណាព័ត៌មានអេក្រិចត្រូវបានភាគច្រើនសង្គមភាគច្រើនកាលណាព័ត៌មានអេក្រិចត្រូវបានរឹតបន្តឹងហើយគឺសង្គមហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋពិបាកនឹងការចូលរួមហើយសង្គមហ្នឹងកម្រនឹងមានការរីកចម្រើនណាហើយ
បាទ
អានឹងបាទនឹងជាចំណុចមួយប៉ុន្តែចំណុចទី2ខ្ញុំឃើញឥឡូវនេះគឺមានការរីកលូតលាស់ច្រើនបាទរឿងផ្នែក Facebook អញ្ចឹងឃើញប្រជាពលរដ្ឋមានការចូលរួមប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរនៅក្នុងខណៈជាមួយគ្នានឹងគឺមានការរីកដុះដាលនៃព័ត៌មានខ្លាំងៗច្រើនដូច្នេះស្វារបស់ខ្ញុំគឺការបរិយាកាសនៃព័ត៌មានខ្លាំងៗក៏ជាការចូលរួមផ្នែកសង្គមដែរដូច្នេះវាមែនតែគណៈបកកម្មាណាចទេទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកម្មាណាចទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងតយល់អញ្ចឹងដូច្នេះតនោះនេះកុំចូលរួមបរិយាកាសចែកចាយនៅព័ត៌មានខ្លាំងៗហើយឲ្យមានការឆែកប្រភពច្បាស់លាស់មុននឹងយើងជឿកំណត់ឬក៏ព័ត៌មានណាមួយបាទ
បាទប៉ុន្តែរឿងនេះអាចកើនឡើងនៅពេលថាមានចំនួននយោបាយឬក៏មានបញ្ហាផ្នែកបើក៏រឿងនយោបាយខ្លាំងទេដែលមានព័ត៌មានមិនពិតឬក៏ព័ត៌មានคล้ายๆបំភ្លៃព័ត៌មានកើតឡើងឬក៏យ៉ាងណាសូមដូចថាជួនជាយោបល់ពីការសង្កេតរបស់លោកបន្តិចបា
ទខ្ញុំមើលដោយលោកខេមរ៉ាថាអញ្ចឹងគឺយើងសង្កេតមើលកលៈមើលជាក់ស្ដែងប្រទេសកម្ពុជាគឺកើតឡើងខ្លាំងនៅពេលដែលមានចំនួននយោបាយគឺក្រមបកពួកនយោបាយមួយព្យាយាមបង្កើតជាសេះក្រមនៃអសិលធរគាត់ព្យាយាមបង្កើតនៅព័ត៌មានខ្លាំងៗហើយគាត់ឲ្យកូនចៅគាត់ចែកចាយយ៉ាងទៅបរិយនៅព័ត៌មានខ្លាំងៗអានោះវាជាការបំពេញសង្គមហើយបានចូលរួមបំផ្លាញសង្គមខ្លាំងៗណាហើយដូចនេះបានខ្ញុំថាតាំងអ្នកតាំងប្រជាប្រដ្ឋអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលតាំងប្រជាប្រដ្ឋអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងត្រូវតែយល់ថាមានសិលធម៌ខ្លួនឯងថាកាលណាយើងចែកចាយព័ត៌មានខ្លាំងៗគឺយើងកំពុងតែចូលរួមបំផ្លាញនៅសង្គមរបស់យើងហើយដើម្បីជៀសវាងនៅយល់ថាស្អីខ្លាំងៗមិនខ្លាំងៗយើងកុំជឿថាពីបកគលមួយយើងកុំជឿថាព័ត៌មានអត់មានប្រភពច្បាស់លាស់ថាយើងមើលព័ត៌មានវាមានប្រភពមកពីណាហើយប្រភពនោះយើងទុកចិត្តបានទេយើងឆែកតាំងពីតម្លៃសិលធម៌នៃបកគលដែលប្រោសព័ត៌មានរបស់យើងឬក៏តម្លៃនៃអង្គភាពឧទាហរណ៍មកណាដោយអង្គភាព VOA អាស៊ីស្រី VOD អញ្ចឹងគេមានអង្គភាពគេមានការទទួលខុសត្រូវគេមានក្រមសីលធម៌គេអានោះវាជារឿងមួយដែលយើងគួរអាចទុកចិត្តបានប៉ុន្តែជាការប្រភពអីណាប្រភពមកថាព័ត៌មានផ្សេងពីប្រភពមួយគេថាប្រភពចែកចាយទេហើយយើងអត់ដឹងប្រភពនឹងវាតាមកណ្ដាលរបស់ពីណាហើយមានអង្គភាពយ៉ាងម៉េចមានគោលការណ៍មានក្រមសីលធម៌ម៉េចហើយយើងចេះណោះមានជឿអានោះវាបានន័យថាកាលណាយើងជឿតែខុសតំណងអញ្ចឹងវាន័យថាយើងចូលរួមបំផ្លាញ
បាទសូមអរគុណ
របស់យើងណាស់ហើយ
បាទសូមអរគុណលោកប៉ាងួនទៀងបាទប្រិយមិត្តអាចនឹងចូលរួមជាសំណួរឬក៏យោបល់ដើម្បីឲ្យដឹងថាតើមានវិធីយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានហើយនឹងកាត់បន្ថយឬក៏លុបបំបាត់ព័ត៌មានคล้ายคล้ายឬក៏ព័ត៌មានមិនពិតដែលនៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬប្រព័ន្ធសង្គមផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអញ្ចឹងសូមចូលរួមជាសំណួរក្តីជាយោបល់ក្តីសូមអញ្ជើញបញ្ចេញឲ្យបានច្រើនបាទប្រិយមិត្តបាទសូមអរគុណច្រើនឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកប៉ាងុនទៀងទទួលសំណួរមួយទៀតពីលោកសុនធននៅកំពង់ធំបាទសូមជំរាបសួរលោកសុនធនសូមសំណួររបស់លោកបាទប
ាទអរគុណលោកខេមរ៉ាជំរាបសួរលោកប៉ាងុនទៀង
បាទសូមលោកសុនធន
ពីរឿងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយព័ត៌មានពិតព័ត៌មានសុខិតទាំងហើយប៉ុន្តែយើងថាស្ដាយនៅព្រោះថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនិយាយទៅចាក់កម្មវិធីទាំងឆ្នាំ33ដែលអង្គការចាក់ជីវិតឡើងដោយវល់កោតលៀនដុល្លារហើយយើងក៏ធ្វើលើ3ហ្នឹងហើយមានត្រាតែ1 42ហ្នឹងគឺបានដាក់ទីឲ្យទីប្រាប់ទួព័រមានហើយដល់ក្រោយពីថ្ងៃឧបទ្រពចង្រៃដែលគណៈបកខាងគណៈបកកម្មាណាគេជំនាញគណៈបកទទួលទៀតទៅគឺព័រមានដល់បានលំលាយទៅដល់តែព័រមានការទីព័រមានប៉ុណ្ណឹងបាត់ដល់ទៅនៅតែអ្នកព័ត៌មានការពារដូចចឹងហើយប ជាបរតចាក់ទុំដែលលោកអត់មាន Facebook អត់មានអ៊ីនធឺណិតអត់មានអីនោះដូចអ្នកបងប្អូននៅក្រុងនៅទីប្រជុំជនអ្នកយុវជនខ្វេងខ្វេងនោះលោកអត់ទទួលអត់បានទៅហើយលោកចាក់ខោហើយថៃថ្ងៃណាមកហើយបានរត់យូរអាទីសេរីរត់យូរអាមេរិកចាំងហ្នឹងបានលឺទៅជាគាត់បន្តទៀតពួកគាត់អត់មានលុយដាក់ទូរស័ព្ទអត់មានលុយទិញទូរស័ព្ទទំនើបណាចាក់ហើយហើយជាកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកយាយលោកតាមានមីងបងប្អូននៅជនបទដាច់ស្រយាលទាំងទី1ទី2យើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា44 42ឡើងវិញអើសិទ្ធិសេរីភាពទទួលព័ត៌មានគិតពីមតិយោបល់ឡើងវិញហើយក្រសួងនៃព័ត៌មាននេះមានការបង្កើតសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានហ្នឹងម្ដងថ្ងៃហ្នឹងហើយលោកអាចដឹងច្បាប់សេរីភាពអបប្រជាពលរដ្ឋលោកទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចព្រោះស្ថាប័នរដ្ឋមួយមួយហ្នឹងគឺថាមិនងាយនឹងអ្នកណាដឹងទេនិយាយទៅពលរដ្ឋណាដឹងថាវាមានព័ត៌មានអីមានអីមានអីទេដូចនេះ
បាទបាទសូមអរគុណលោកសុនធនច្រើនលោកប៉ាងួនទៀងសូមបន្ថែមអំពីលោកសុនធនអំបញ្ញមិញនិយាយយោងទៅដល់ដូចថាក្រសួងព័ត៌មានខ្ញុំបានឃើញថាមានជំនួបរវាងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកវិលៀមហៃជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធនៃក្រសួងព័ត៌មានបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលចង់បើកឲ្យមានកម្មវិធីផ្សាយឡើងវិញរបស់VOA ហើយនឹងវិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅតាមដូចថាស្ថានីយ៍ FM ជាច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញហើយអញ្ចឹងតើរឿងនោះលោកយល់យ៉ាងណាឃើញការជាក់ស្ដែងយ៉ាងណាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកប៉ាងុនទៀងបាទ
ចំពោះខ្ញុំទីមួយខ្ញុំស្វាគមន៍នៅចេតនារបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដែលមានប្រសាសន៍បែបហ្នឹងហើយប៉ុន្តែទី2ខ្ញុំមើលអាការបិទស្ថានីយ៍វិទ្យុអាការគៀបសង្កត់ទៅលើព័ត៌មានប្រព័ន្ធព័ត៌មាននឹងវាជាប្រព័ន្ធនៃរបៀបដឹកនាំរបស់គណៈបកកណ្ដាលតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំថាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានតែឯងមិនអាចប្រឆាំងទៅនឹងប្រព័ន្ធបែបហ្នឹងបានទេហើយបើខ្ញុំថាប្រព័ន្ធបែបហ្នឹងវាជំរុញឲ្យវាត្រូវតែមានដំណើរការនៃការបិទការផ្សាយគោលគិតសកលទៅលើព័ន្ធព័ត៌មានអេក្រិចអញ្ចឹងវាមានចំណុចទី1ដោយសារអំពើអនាធិបតេយ្យឬក៏អយុត្តិធម៌សង្គមឬក៏អំពើពុករលួយក្នុងមន្ត្រីកាន់អំណាចហ្នឹងវាច្រើនពេកឧទាហរណ៍ដូចមន្ត្រីពន្ធដារពុករលួយរាប់ពាន់លានរាប់លានដុល្លារនៅបរទេសមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតហើយអំពើអយុត្តិធម៌ការតែងតាំងកូនចៅខ្លួនឯងធ្វើជាអ្នកធំតែងតាំងប្រពន្ធកូនខ្លួនឯងក្នុងក្រសួងតែមួយអីឡើងឡើយអញ្ចឹងវាអំពើអយុត្តិធម៌ច្រើនណាស់ដូច្នេះបើសិនជាបើកទលាយនៃការផ្សាយព័ត៌មានអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់អាតម្រូវការនៃការកាន់អំណាចរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងអានឹងមួយជាឧបសគ្គនៃការរៀបរៀងហើយចំណុចទី2នោះយើងឃើញគឺគណៈបកកាន់អំណាចនេះមានការធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងត្រឹមការជាផ្ោះតាំងចាក់ស្អីយើងឃើញត្រឹម2013មកក្រោយការបោះឆ្នោតនឹងដូច្នេះការធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនឹងហើយគឺធ្វើឲ្យលោកយុវរដ្ឋត្រីខ្លួនឯងហ្នឹងមានការបារម្ភគាត់បារម្ភនឹងពីរគឺទី1អាការប្រកួតប្រជែងជាមួយដៃគូប្រកួតប៉ុន្តែទោះបីគាត់បក្រាបដៃគូប្រកួតតាមរយៈការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រោយអីក្រោយប៉ុន្តែគាត់នៅតែគិតពីតម្លៃខ្លួនឯងដែរបើសិនជាប្រជាប្រិយភាពរបស់គាត់បន្តការរិះគន់ដោយប្រជាប្រដ្ឋបន្តធ្លាក់ចុះដោយតាមរយៈនៃការតវ៉ារបស់ប្រជាប្រដ្ឋគឺគាត់នឹងកាន់បាត់តម្លៃនៅក្នុងបក្សខ្លួនឯងទៅទៀតហើយដូច្នេះទៅក៏អត់អាចបដោយឲ្យមានព័ត៌មានដោយសេរីក៏ឯករាជ្យបើកកាយពីរឿងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាចចំណុច2ហ្នឹងវាមានចំណុចច្រើនទៀតប៉ុន្តែចំណុច2ហ្នឹងជាកត្តាកលឹះដែលជំរុញឲ្យត្រូវតែមានសម្ពាធនៃការបិទបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យតែម្ដង
ហើយ
ទី1លោករដ្ឋមន្ត្រីមានផ្សាយបែបហ្នឹងប៉ុន្តែទី2ចាំមើលរបៀបដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាយើងច្រើនតែនិយាយផ្សេងធ្វើស្អីអញ្ចឹងអាទ្រិស័យជាកើតដែរប៉ុន្តែរបៀបនៃការអនុវត្តគឺអត់អាច
បាទសូមអរគុណលោកប៉ាងទៀងបាទប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ដោយផ្ទាល់បាទបាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ហើយជាកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានវាគ្មិនគឺលោកប៉ាងុនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាវាគ្មិនហើយមានការពិភាក្សាអំពីសេរីភាព សារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់សង្គមក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបាទសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94ឬក៏ផ្ញើសំណួរមកតាមគេហទំព័រឬក៏ប្រព័ន្ធ Facebook របស់ VOA ដើម្បីចូលរួមជាសំណួរនិងយោបល់ហើយសូមប្រិមិត្តជួយដូចថា comment ហើយនិង share ហើយ comment អំពីថាតើវិធីយ៉ាងណាខ្លះដែលអាចធ្វើបានដើម្បីលើកកម្ពស់សេរីភាពព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយថាតើធ្វើមានវិធីយ៉ាងណាដែលអាចលុបបំបាត់ព័ត៌មានគេហៅថាព័ត៌មានคล้ายๆព័ត៌មានមិនពិតឬក៏ fake news នៅតាមប្រព័ន្ធ Facebook សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទឥឡូវយើងនៅសល់ពេលវេលាខ្លះមិនច្រើនប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងសូមបាទសូមអនុញ្ញាតសួរសំណួរលោកប៉ាងគុនទៀងមួយអំពីបញ្ហាដូចថាបើយើងប្រៀបធៀបពី Facebook រាល់ថ្ងៃគឺមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមហើយបើសិនជារឿងនឹងមានដូចថាសេរីភាពពេញលេញអញ្ចឹងហើយតើវាខុសគ្នាយ៉ាងណាដើម្បីនឹងឲ្យមានការផ្សាយតាមវត្ថុជាច្រើនទៀតរបស់កម្មវិធីមួយចំនួនឬក៏កម្មវិធី VOD ក្តី RFA ក្តីឬក៏ Aziz សេរីហើយនឹង VOA ក្តីនេះតើវាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងណាដែលលោកប៉ាងទៀងអាចជម្រាបបានពីរឿង
នេះថ្ងៃនេះសប្តាហ៍នេះ Facebook នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានទួលេខខ្ញុំឃើញមនុស្សអ្នកប្រើប្រាស់ប្រហែលជា7លាននាក់ហើយប៉ុន្តែភាគច្រើននៅទីប្រជុំជនហើយនឹងក្រុមអ្នកដែលបានរៀនសូត្រនៅសាលាគឺក្រុមយុវជនអាហ្នឹងវាជាកត្តាមួយនៃការរីកចម្រើនល្អដែលយើងមានការរីករាលដាលអញ្ចឹងហើយបានទៅដល់ចំនួនមនុស្សបែបហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាមានឱកាសនៃការផ្សាយវិទ្យុយើងឃើញប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងភាគច្រើននៅតាមសង្គមជនបទអីគឺក៏អត់មានអត់ស្ូវចេះប្រើ Facebook ហ្មងដូច្នេះការប្រើប្រាស់តាមវិទ្យុនេះវាអាចទៅដល់អាចដល់ព័ត៌មានកាន់តែដល់ប្រជាប្រដ្ឋកាន់តែច្រើនទៅទៀតដែលអត់ទាន់មានលទ្ធភាពប្រើ Facebook ឬក៏អត់ទាន់មានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់smartphone វាមានតម្លៃវាប្រៀបធៀបជាមួយជីវភាពកសិករយើងនៅខ្ពស់ទៅឡើយហើយជាពិសេសចាស់យើងគាត់អ្នកខ្លះមានលទ្ធភាពប្រើ Facebook ឬក៏មាន smartphone គាត់ប្រើប៉ុន្តែក៏មិនមានសមត្ថភាពខ្ពស់ប្រមាណដែរដូច្នេះគាត់អត់ទៅមានលទ្ធភាពនៃការទទួលព័ត៌មានហ្នឹងច្រើនទេហើយចាស់ភាគច្រើនក៏អត់ទាន់មានបានប្រើប្រាស់នៅ Facebook ឡើយទេបើរឿងដែលចំណុចល្អចំណុចទៀតបើសិនជាមានការផ្តល់ព័ត៌មានតាមវិទ្យុនេះបើសិនជាវិទ្យុហ្នឹងទទួលបានការផ្សាយព័ត៌មានពីអង្គភាពដែលមានវិជាជីវៈអង្គភាពព័ត៌មានអេក្រិច DVD អេសរ៉ៃ VA ជាដើមអញ្ចឹងគឺប្រជាប្រដ្ឋដែលទទួលទៅគាត់ច្បាស់ហ្មងគាត់ស្រួលយល់បងប៉ុន្តែបើ Facebook វាញ៉េញ៉ៃទេព្រោះនរណាក៏ប្រព័ន្ធមានបានអញ្ចឹងព័ត៌មានវាបាយបាត់ច្រើនណាស់វាធ្វើឲ្យអ្នកទទួលហ្នឹងក៏ថាសមត្ថភាពគាត់ទៀបនៃការកំណត់ថាព័ត៌មានហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវអត់ហ្នឹងគឺភាគច្រើនណាស់ដែលវាប្រព័ន្ធមានសមត្ថភាពមិនសូវយល់ព័ត៌មានដូច្នេះវាអាចធ្វើឲ្យគាត់មានការច្រឡំច្រើនអញ្ចឹងវាមានការរីកចម្រើនមែនប៉ុន្តែក៏វានៅមានភាពនៃការ reach នៃការផ្ដល់ទៅដល់មហាជនវានៅមានកម្រិតទៅឡើយហើយទី1ទី2សប្តាហ៍នេះ Facebook នេះគឺវាបានដើរតួសំខាន់នៅក្នុងការលាបពណ៌ការលាបពណ៌នេះទាំងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងទាំងក្រុមអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកកម្មាណាចអ្នកដែលនិយមបុគ្គលនិយមអត់មានការពិចារណាហេតុផលគឺបានប្រើប្រាស់ Facebook ក្នុងការលាបពណ៌នេះហើយខ្ញុំថាវាជារឿងមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងគួរតែចូលរួមបើឃើញសារក្នុង Facebook ដែលលាបពណ៌នៅនេះអាចងនៅនោះក្បត់ជាតិនេះចឹងគួរកុំចែកចាយអាហ្នឹងដើម្បីជាការចូលរួមគ្នាជាមានព័ត៌មានត្រឹមត្រូវវិញ
បាទ
ប៉ុន្តែជ្រើសឱកាសនេះខ្ញុំចង់ឆ្លើយសំណួរលោកសុនរឿងច្បាប់សេចក្តីព្រៀងចាំទទួលព័ត៌មានស្រីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន
បាទលោកគិតអស់ពេលសូមមកសង្ខេបឲ្យខ្លីបាទ
ក៏ចង់អាប់ដេតតិចថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងគឺមានការដឹកនាំដោយខាង UNESCO និងទទួលព័ត៌មានហ្នឹងយើងបានបញ្ចប់ព្រោះCCM ខាងខ្ញុំចូលរួមជាក្រុមបច្ចេកទេសមួយដែរយើងបានបញ្ចប់នៅខែ3ខែ2018នេះហើយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែជាផែនការគ្រោងដាក់ទៅខាងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគេពិចារណានៅក្នុងពាក់កណ្ដាលខែឆ្នាំ2019ហើយយើងសង្ឃឹមថានៅមានការជំរុញទៅសភាអនុម័តប៉ុន្តែដោយសារសភាសប្តាហ៍នេះជាសភាឯកបកហើយសភាការនយោបាយចិត្តខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថាច្បាប់នោះនឹងជាច្បាប់ល្អ ដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់អ្នក
ព័ត៌មាន
ក្នុងការទទួលព័ត៌មានចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនស្ដីអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់សង្គមក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបកម្មវិធីរបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណលោកច្រើនហើយសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលបានចូលរួមជាសំណួរហើយនឹងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA ដោយផ្ទាល់ផងដែរសូមជម្រាបលាលោកវាគ្មិនតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណ